Запальний, з розумінням підтримали його наставники, лети в розвідку, а ми тут сліди постережемо. Гаразд, я миттю обернуся. За ним тільки шурхнуло. Так що супутники його навіть слова «обернуся» вже не почули, а тільки здогадалися, що той новачок мав на увазі. Вони зітхнули, наче спекалися непотрібного клопоту чи дурної роботи, і подіставали люльки. Це були старі, досвідчені воїни, з тих, що завдяки багатому досвіду не знають поразок, бо навчені уникати ворогів і будь-яких ситуацій, що вимагають від людини фізичного чи розумового напруження. Якби їм не ліньке було висловлюватися з цього приводу, то вони б кожному розповіли, що життя багатогранне і в усі грані не надивишся, а ще й робити нові. То це тільки ускладнювати користування тим коштовним кристалом. На біду собі та на клопіт іншим. Зі степу засвистіло, і поривчасто задув вітер, але мужні воїни, прикрившись щитами, таки розпалили свої люльки і з насолодою прогріли нутрощі міцним тютюновим димом. Після другої затяжки почули тупіт копит, що наближався з боку фортеці, а невдовзі побачили коня свого молодого і недосвідченого товариша. Його самого одразу не розгледіли, бо він був не в сідлі, а тільки в стременах, та й то однією ногою. Для зручності чи задля якоїсь потреби молодик облишив сідло і переліг на землю, тож тепер волікся за конем по траві у своє задоволення. «Дійсно швидкий!» – гмикнули досвідчені воїни. «Не встигли люльки розпалити, а він уже й обернувся!» Кінь підбіг, форкнув і зупинився, здригаючись усім тілом, очевидно від щойно пережитого потрясіння. Тут воїни поглянули на молоде, розмальоване синцями обличчя зі стомлено закритими очима та по-дитячому висолопленим язиком і зітхнули. Зрозуміло, фортеця в облозі. Поїхали здалеку, подивимось. Розділ сьомий. Дим, попіл і світло істини. Ординські розвідники перебільшували. Чотирьом друзям бракувало чисельності, щоб надійно оточити всю Перекопську фортецю, але вони відчували в собі достатньо сил, щоб поставити її оборонців на коліна і примусити ревно молитися за встановлення на землі вічного миру. У всякому разі, так сказав Омелько, і Крутовітер з ним погодився. Марка і Харка, як синків, ніхто ні про що не питав, але вони й так не збиралися заперечувати. Вирішили з огляду на неможливість облоги не розпрошуватися, а зібрати 8 кулаків в один і взяти фортецю наглим приступом. Коней, щоб вони не нервували, пустили на пашу, самі впевненою ходою наблизилися до стін і, не гаючи часу, стали примірятися. Марко та Харко взяли в руки довгі козацькі списи, відступили і пильно позирали на мур, прикидаючи на око його висоту і шукаючи, чи лишилося ще між кам'яними зубцями та залізними шоломами, які тіснилися вгорі уздовж кам'яного укріплення. Вільне місце! Крутий вітер з Омельком навпаки підійшли в притул до брами, подіставали пістолі і руків'ями стали простукувати міцні дерев'яні дошки, час від часу прислухаючись до звуку уважніше. Вони визначали, в якому місці знаходиться засув і яким робом прикріплено завіси. На стінах збиралося все більше люду, і той люд все більше починав хвилюватися. Це дуже розважало Марка з Харком. Їм здавалося, що вони прийшли на комедію, де лицедіїв набагато більше, ніж глядачів. «По чим квитки? За огляд фортеці!» – пожартував Марко, примружившись до войовничих ординців. «У нас неробочий день, ми в облозі!» – отжартувалися згори. В цей час Омелько щось там кивнув Крутевітрові, обидва випростались, і Крутевітер промовив. «Ну що ж, мур невисокий, брама стандартна. Починаймо, як домовились». Хлопці в ту ж мить виставили списи тупими кінцями вперед, розбіглися і з розгону впершися довгими списами, як жердинами в землю, мов яструби, злетіли на мури фортеці по обидва боки воріт. На видиху зручно перехопили руками списи і крутнули ними навкруг себе з такою силою, що зі стіни злетіло стільки ворогів, скількох вони змогли дістати. З першим ударом ворожих тіл об землю Крутевітер з Омельком хекнули і щосили вдарили чобітьми в намічені на брамі місця. Надійний, на перший погляд, дерев'яний заслін умить розлетівся на друзки, і запорожці переможно вступили до фортеці, щоб добити спаралізованих блискавичним штурмом воїнів гарнізону. В центрі фортеці височив поки що неушкоджений замок з малою залогою, що складалася переважно з воїнів особистої охорони Каймакана. Сам Каймакан з невисокої вежі, що здіймалася над палацом, споглядав у зорову трубу, як швидко розгортається битва на території фортеці. Бачив те, що так само швидко тане число оборонців, здатних чинити опір або хоч просто триматися на ногах. Поряд був Ванів старший Мурза і тремтів усім тілом, бо вже бачився йому жахливий кінець спокійного життя у фортеці, а з ним і кінець власної кар'єри. Одного разу, а це було вчора зранку, він мав щастя дістатися до перекопу після зустрічі з Омельком, то тепер не сподівався, що поталанить вдруге підряд. Тіло й душа не виявляли ні сил, ні бажання поглиблювати набутий досвід, а розум відмовлявся шукати підфарбованих у рожеве надій. «Здається, нашим вдалося заманити ворога у фортецю!» тремтливим голосом промурмотів шляхетний ординець до свого повелителя, чудово розуміючи, що подібні хитрощі – це лиш тонка лозинка, за яку чіпляйся, не чіпляйся, а з болота не виберися. Каймакан і не озирнувся на нього. Лише міцніше притис до ока зорову трубу, наче прагнув бачити події самим мозком. «Як невміло маневрують!»